I dobar vam dan u 17 sati i 1 minut. Živo me interesuje u kakvom ste agregatnom stanju. Nadam se i dalje u čvrstom da niste prešli u tečno ili ne daj Bože gasovito. A šta mislite po ovoj temperaturi gde je najbolje biti? Pa ja mislim jedna od najprijatnijih prostora na kojima se može biti je su pećine. E, zbog toga vas mi vodimo u istočnu Srbiju tokom ove vizije, tokom narednih sat vremena druženja. U istočnu Srbiju, da, gde ćemo u potrazi za kvalitetnom pričom doći sve do Rajkove pećine. Ovaj lokalitet je udaljen nekoliko kilometara od Majdanpeka, a krajem 19. veka otkrio je geograf Jovan Cvijić. Jedna je od najdužih pećina u Srbiji, njeni hodnici su dugački preko 2 kilometra. Izuzetno je zanimljiva i reka koja protiče kroz pećinu, a lokalitet je tradicionalno povezan sa vlaškom tradicijom, pa su unutar ovog prostora nezaobilazni dvorana nevinosti, plodnosti, egipatska boginja i kristalna dvorana. O tome će svemu Sonji Todorović-Šegrt, koja je prošla ovim krajem, govoriti Mirjana Pavlović, turistička vodičica, a onda se dalje u blizini zapravo nadovezuje vidikovac Ploče, a zapravo se nadovezuje naša druga priča. To obuhvata, taj deo zapravo obuhvata bogatu muzejsko-prirodničku postavku u Nacionalnom parku Đerdap. Ploče predstavljaju jedno od najboljih mesta za posmatranje lepota Đerdapske klisure, a o tome će nam svemu govoriti Jelena Bujdić-Krečković iz Nacionalnog parka Đerdap. Verujem da je ovo dovoljno, nećete naravno moći da gledate, to je šteta, da vidite svu tu lepotu, ali evo ja gledam u fotografije, a slušat ćemo ove dve priče i verujem da će nas ponukati da i sami odemo tamo uskoro. Sa vama u viziji današnjoj Aleksandar Markićević, Miloš Bukin, Jelena Dejković i Aleksandra Glovacki. Dobrodošli.
We'll be right back. was walking through the National Mall, thinking about the distant hills, how they used to grow there. When the ground was a marshland, undisturbed by human hands, and I heard their voices. The stomach said,
"You will always hear
the witches all."
Vizija.
Pre nego što se uputimo put istočne Srbije, da čujemo šta je to u kulturnom svetu, među kulturnim ljudima, šta je to novo. Letnja noć knjige je pre desetak minuta, pre tačno 10 minuta, počela na svim prodajnim mestima knjižarskog lanca Delfi i u klubovima čitalaca Lagune. Trajeće do ponoći, uz mnoge nove naslove, druženje sa piscima i spisateljicama, kao i uz značajne popuste. Pozorišni komad Pet života pretužnog Milutina Milene Marković u režiji Aleksandre Milavić-Davis biće premijerno izveden u nedelju 10. juna u Ateljeu 212, a detalje o predstavi možete čuti u našoj sledećoj emisiji od 18 sati u Ars Artifexu. Zbirka priča Vladislava Bajca Evropa na leđima bika, koja je u originalu prvi put objavljena 1988. nedavno izašla na italijanskom jeziku u izdavačkoj kući Salento Besa Editrice. Kod istog izdavača objavljeni su i knjiga o bambusu i podmetači za snove. U intervju za Nedeljnik, ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević podsjetio je da je Ministarstvo kulture u odnosu na prošlu godinu dobilo povećanje sa 0,68 na 0,72% budžeta. Međutim, ako se ima u vidu da deo odlazi na informisanje, država praktično za kulturu izdvaja samo 0,43% budžeta, što nas drži na samom dnu liste evropskih zemalja. Preporuka UNESCO je da države moraju da odvajaju minimum 1% iz budžeta da bi imale održiv kulturni razvoj, a ne stagnaciju, pa zatim propadanje. A eto, i pored tih 0,43 bednih, dešava se ponešto dobro i lepo i u ovoj našoj zemlji. Sednica upravljačkog tela Evropske akademije za film, EFA Board Meeting, koji čine reditelji, producenti i čelnici fondova iz Evrope, održat će se od 8. do 10. juna u Beogradu. Jugoslovenska kinoteka danas je domaćin prvog susreta i druženja evropskih i srpskih filmskih poslenika. Na svečanosti u Jugoslovenskoj kinoteci poljskoj rediteljki Agnieszki Holland biće uručen zlatni pečat kinoteke, dok će direktorki Evropske akademije za film Marion Doering biti uručena nagrada Gorki list zbog doprinosa evropskoj kinematografiji. Radni deo sastanka najvećim delom će biti posvećen ceremoniji dodele godišnjih EFA nagrada popularnih evropskih Oskara, kako ih zovemo, a ona će se, ta ceremonija, ove godine održati u španskom gradu Sevilla u decembru, naravno. Nagrada Miloš Žutić za najbolje glumačko ostvarenje u pozorišnoj sezoni 2016. i 2017. pripala je, prema odluci žirija Udruženja dramskih umetnika Srbije, nedavno preminulom Nebojši Glogovcu, i to za ulogu Hamleta u predstavi Jugoslovenskog dramskog pozorišta. 17 sati i 13 minuta.
to hear you. You stated your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. I'm not used to lying there. You ask how my day was. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. I couldn't help it. It's all your fault. Your love is thick and it swallowed me whole. You're so much braver than I gave you credit for. That's not lip service. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. I couldn't help it. It's all your fault. You are the bearer of unconditional things. You held your breath and the door for me. Thanks for your patience. That I've ever met. You're my best friend, best friend with benefits. What took me so long? I've never felt this healthy before. I've never wanted something rational. I am aware. I am aware now. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. I couldn't help it. It's so
Vizija.
I u 17.22 minuta Sonja Todorović-Šegrt nas vodi na ono obećano putovanje istočnom Srbijom. Prvo idemo u Rajkovu pećinu, a zatim na Vidikovac Ploče, pored Donjeg Milanovca, deo nacionalnog parka Đerdap.
Rajkova pećina je jedna od najlepših pećina u Srbiji i krije legendu o srpskom Robinu Hudu. Uprkos tome što je zvanično otvorena 1975. godine, pećina skrivena u šumi otkrivena je mnogo ranije. Legenda kaže da je to bilo 1800 i neke, kada je magistralnim putem od Majdanpeka do Donjeg Milanovca harao Rajko Vojvoda. Rajko je danju bio mehandžija, a noću pljačkao turske karavane. Kako sve to blago nije mogao da odnese kući, plen je skrivao u pećini u koju niko nije zalazio, otuda i naziv za najvažniju turističku atrakciju Majdanpeka, a i ogromno prirodno bogatstvo Srbije, Rajkova pećina, kaže turistički vodič Marija Pavlović.
Najstariji pomen je iz 1861. godine, ali naučno istraživanje je obavljeno od strane našeg velikog naučnika Jovana Cvijića. On je vrlo lepo nju opisao kako iznutra izgleda, ali nije baš detaljno ostavio opis kako se u nju ulazi. 80 godina posle njega dolaze neki drugi istraživači, ovaj put iz Valjeva, i otkrivaju stari tok Rajkove reke. Tada je odlučeno da se pećina uredi za posetioce. Ljude ovog kraja je mnogo više kopkala legenda o skrivenom Rajkovom zlatu, o tom zaštitniku Majdanpečana koji je u stvari voleo da presreće karavane, putnike, da im otima sve što su nosili sa sobom i da sakriva u svojoj beloj pećini. Pošto je Rajko jednog dana nestao bez traga, ta legenda o nekom ogromnom bogatstvu unutar pećine i dan danas traje.
Rajkova pećina je jedna od najinteresantnijih u našoj zemlji, darovana kalcitnim prostranstvom površine kilometar i po kroz koje protiče Rajkova reka, nedaleko od ulaza u pećinu, spajanjem Vojvodine reke sa Paskovom, koja je važna u vlaškim ritualima, nastaje Mali Pek, zlatonosni tok na koji turisti vole da svrate kako bi se oprobali u ispiranju zlata. Rajkova pećina je veoma bogata pećinskim nakitom.
Ovo je jedina bela pećina u Srbiji. Sve liči na led i sneg, a nije. To je čist kalcijum i magnezijum i pećinski ukrasi imaju tu izrazito belu boju, svetlucaju na svoja dva horizonta do sad otkrivena. Kažu da postoji i treći, ali on tek u formiranju. Kako su dolazili speleolozi, tako su davali i nazive, tako da unutar pećine možete vidjeti i prave orgulje, takav je i naziv, džinovske orgulje, belog medveda, plascena, puža. Sve zavisi eto, kako se mašta poigrala sa onim ko je prvi ugledao tu formu. Do sad je otkriveno preko 3 km pećinskih kanala, ali kažu da oni putevi koji vode do Dunava do danas još nisu otkriveni i evo mi se trudimo u saradnji sa speleolozima ne samo iz Srbije nego i iz Rumunije da se ti neki novi putevi i nove tajne pećine otkri. U pećini je u svako doba godine 8 stepeni i da bi mi zaštitili tu temperaturu da se ne promeni mikroklima, imamo nekoliko klimatskih vrata. Prva klimatska vrata koja lepo izgledaju, iznad njih je taj čuveni rudarski pozdrav srećno, to su prva, i imamo još dvoja vrata unutar tog prostora i naravno to je kontrolisan ulazak u pratnji, isključivo u pratnji vodiča. Kada se izađe iz pećine, gase se svetla, zatvaraju se sva ta vrata i eto, to je jedan od načina da sačuvamo našu pećinu za sve buduće posetioce.
U nastavku vizije 202 čućete o rekonstrukciji Rajkove pećine i o čuvenom vidikovcu Ploče koji se nalazi u okviru Nacionalnog parka Đerdap.
Thank you. Za vaš lepši dan. Beograd 202.
Violet, let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby. Come on.
Adesso credo nei miracoli. Questa notte di tequila boom boom, yeah. Sei cosa sexy, cosa sexy thing, yeah. Ti ho messo gli occhi addosso e lo sai, yeah.
Vizija.
I dalje smo u istočnoj Srbiji, obilazimo Rajkovu pećinu. Kogod je posetio, zastao je kod egipetske boginje i kristalne dvorane. Ukrasi koji se ne zaboravljaju su i dvorana nevinosti koju nije mogao niko da priđe i dvorana plodnosti bogata ukrasima koji asociraju na simbol muškosti. Meštani koji su radili na sanaciji pećine su kumovali nazivima. Nastavlja da nas upoznaje s ovim prirodnim blagom Marija Pavlović, turistički vodič Majdanpeka.
2014. godine je urađena rekonstrukcija postojećih staza i izgradnja novih, kompletno je zamenjeno osvetljenje, tako da imamo sad LED svetlo koje u potpunosti štiti pećinske ukrase da ostanu takvi beli i vredni kakvi su ne samo nama, nego i posetiocima. Kilometar i 400 je dužina kružne staze, znači gde se ulazi u pećinu, tu posetioci i izlaze iz pećine. Ono što nas raduje je da ljudi vole da upoznaju svoju zemlju i Srbije, ali i dolaze iz inostranstva, pre svega sa druge strane Dunava, iz Rumunije i Bugarske. Nama je veliko iznenađenje bilo da od prošle godine da su počeli da dolaze turisti iz Kine, iz najraznovrsnijih evropskih zemalja. Ono što smo takođe primetili je da biciklama dolaze, mi smo deo evropske rute, Eurovelo 6, već imamo u najavi za avgust mesec neku pećinsku turu grupe iz Poljske, tako da će sve naše uređene pećine obići u Srbiji, a jedna od njih i Rajkova.
Vidikovac Ploče predstavlja jedno od najlepših mesta na kojima možete videti lepotu Đerdapske klisure. Sa ovog mesta pruža se, prema mišljenju mnogih iskusnih planinara, najlepši pogled na najuži deo klisure i nalazi se na mestu Miroča. Do ovog možda još uvek nedovoljno poznatog Vidikovca najčešće se stiže pešice ili u saradnji sa lokalnim vodičima teretnim vozilima koji vas voze na visinu od 355 metara. Kaže Jelena Bujdić-Krečković iz Nacionalnog parka Đerdap.
Na Pločama vas očekuje nešto što nije uobičajeno. Tu možete na delu da vidite sve sile prirode. Naći ćemo se na neki 355-356 metara nadmorske visine. To je jedan od atraktivnih vidikovaca, nalazi se iznad Đerdapskih kazana. I to je nešto što je teško opisati rečima, jednostavno treba da živi. Pošto se Vidikovac Ploče nalazi na kraju jedne od pešačkih staza u Nacionalnom parku Đerdap, oni su u onom najstrožem stepenu zaštite gde neke posebne ljudske intervencije zakon ne dozvoljava. Tako da je to samo staza, potrebno je malo pažnje da bi sigurnost bila na prvom mestu, ali Vidikovci u Nacionalnom parku su mesta koje teško mogu da dočaraju i reč i slika, već je to nešto što svako doživi na svoj način.
Nesumnjivo su i Rajkova pećina i Vidikovac Ploča i još neotkrivene turističke lepote Srbije. Sezona godišnjih odmora je pred nama. Možda smo vas zainteresovali da se i vi uputite i upoznate istočnu Srbiju na svoj način. Ovo je bio naš predlog.
So she's waiting for you, and I think she cries when you've got bourbon in your eyes. You're so so fire walking. I know I shouldn't, but I want some. Little boy, you're lost. I see you looking around, but I think that you know more than you let it. To say goodbye, I know that's not a tear in your eye. These boys don't cry, and neither do I.
Veste dvojka, simfonija zvuka.
tako stojiš, tako tiho, tako smerno. Kad te vidim, ja se bojim, jer tad mislim samo jedno. Tvoje oči, tvoja kosa, tvoje reči, misli tvoje. Svaki uzdah, svaki osmeh i sve suze da su moje. Kad te vidim kako stojiš, tako tužna, tako vedra. Kad te vidim, ja već mislim kako ljubim tvoje njedra. Prvo jednu, onda drugu, već se misli moje gore. Hoću da te zajam golu i da vodim te na more. Setim kada pođe, mila moja, moram jednom da ti šapnem da je svet sav senka tvoja. Da si topla, da si sjaja, da si jaka kao vila, da ćeš uvek takva biti, jer si uvek takva bila.
Šest minuta je do šest sati, javljaju nam se slušalci sa raznih delova Beograda, sa izlaza iz Beograda. Izgleda da je blokada zaista ostvarena, međutim prave informacije, o detaljne informacije imat ćemo za jedno 10-15 minuta, ostanite uz 202. A mi se čujemo kroz 5 minuta u Ars Artifexu.
Headed down south and they're still running too. seems I can move much faster falling down this path alone. I was searching for some answers and I didn't want to climb. So I started down the mountain, but no answers did I find. I couldn't say, I do not know. Could he point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner, I'm a soul. I'm a poor wayfaring stranger, I have nothing left to lose. I've fallen down the mountain, wretched, righteous, fleshly fool. Sadness flows like water down along the mountainside. Who would walk beside a sinner who has bubbles in his pride? People say they do not know when I know they've done the same. Who would take the repercussions when the bottle is to blame? I couldn't say, I do not know. Could you point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner. I'm a poor wayfaring stranger, I have nothing left to lose. I've fallen down the mountain, wretched, righteous, fleshly fool. I'm winding down a river, I'll ride the silver road. Down the path of least resistance, chasing whippoorwills and blow. I don't miss the time I lingered in the clouds up in the sky, but I'll never climb a mountain for those days have passed me by. I couldn't say, I do not know. Could you point which way to go?